Y era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97 y yo me moría por verte. Mi única idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre y allí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos. Vamos, José le tira pa'l coche, porque esta noche nos la comemos. Y al pasar por tus calles, y estabas tú esperando en la parada del autobús, comiéndote con gracia que el chupachú. ¡Qué vicio, qué vicio! No sé qué me dio por la espalda cuando vi la raja de tu falda, que un zapanda se me cruzó y se comió el parachoque de mi Ford Escort. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un zapanda.
Enekien rumba maite zenuela. Mikel Idoate, egunon eta ongi etorri.
Aupa, gaixo, egunon, eskerrik asko.
Bueno, Mikel Idoate, enpresaria, pilotaria, speakerra, pilota partiduetan, Mikel Idoate, zertara etorri den Euskal Herria irratira, bere autobiodiskografia egitera, badakizu etarte honetan, 10 abestiren zerrenda egiten duela gure gonbidatuak, 10 kanta aukeratu, txikitatik eta gaur egun artekoak, eta berentzat esanguratsuak izan diren kantak, gaurko gonbidatua, esan dugun bezalaxe, Idoate, testu inguru pixka bat kontatzea nahiko genuke, noizkoa, zergatik, non, norekin, nola, zergatik ekarri duzun kanta hori hain zuzen ere, ezta? Mikel Idoate, Katalunia aldera, beraz, Estopa eta Rumba eta Korneliako bi gazte, gazteak gare batean.
Bai, alaxe da, ez? Estopa beti gustatu izan zait, eta, bueno, ikusiko duzuen nolan biodiskografia honetan besti oso desberdina doden estilo guztietakoak. Bero gaude, zerbeza bat besterik ez daigu falta hemen bizkandoni humorea hartzeko. Baina bai, ni gaztean nintzenean, abesti aukeratu dut batetik Estopa asko gustatzen zaidalako. Eta bestetik, gaztean nintzenean burura etortzen zaiz, oratzen dut urasoekin eta nahiarekin batera, pilotan gelbintzanean, amaika urtekin, kilometro asko eta asko egiten genituen. Eta beti, Estoparen disko bat geneukan, eta beti, disko honekin ez, joaten ginen pilota partiduetara. Eta pixkat burura momentu horiek etortzen zaizkit, momentu oso politxa, goratzen dut Elgetako txapelketa irabazi nuela 2005, finala ETB-n ematen zen, hori ikaragarri izan zen, gainean ni pilotari afizionatua ginen, 14-15 urte izango nituen, eta claro, ni ez nintzen beste munduko ezer, ez? Eta itak esan zidan, erronka bat egin behar dugu, goazen fuerte entrenatzera, nik uste gaitasuna daukazula pilotan gauza politxak egiteko, eta entrenatzen asko hasi ginen, eta pasa nintzen, ez? Pilotari normal bat izatetik, pilotari honen artean egotera nire maian, ez? 14-15 urtekin. Eta txapelketa hori zen helburua, goratzen dut 9 partidu jokatu behar izan nituela finalera iristeko, nire aurkariak 3 bakarrik jokatu zituen, eta azkenan txapelketa irabazi nuen. Eta 2005 zen, goratzen dut gainera 500 euro eman zizkidatela sari bezala, netzak hori, etxe zen, eta beti diskonekin joaten ginen. Joan den urtean gainera, egon nintzen Sitxesen eskarekin 3 egun oporretan, eta herrira gindoa zen, eta ondoan zegoen kala txiki bat bidean, eta neskak esan, hartuko du zerbait, joango gara hango txiringitora, eta ez dago inor, guazen zerbait atzera, ja bidean zerbait hartzeko. Jaitsi ginen, eta zeuden 14 persona gutxi gora bera, ospakizun batean, urte betetze batean, eta joan nintzen neskarekin batera barrara, eta esan nion neskari, zu, Estopa, eta esan, hau ezakize, no, este es el de Estopa. Eta han zegoen, zeuden anaiak, ospakizun batean, beste 14 lagunekin batera, ez zegoen inorgei oso ondartzen ez txiringitoan, eta beraiekin argazki bat atera genun, eta oso tipo jatorrak, eta zerbeza batera gonbidatu egituzten, egon ginen bere mazteekin izketan, eta gainera gero abestu egin zuten han denen aurrean, eta norbaitek grabatu zuen bideo bat gero viral egin zela TikToken, ikusi kaldi izango duzue, eta brutala izan zen bai.
Aizu, rumba eta pop rocka egiten dutela, 25 urte bete dituzte, eta zuk esan bezala bi anai direla, David Muñoz Calvo eta Jose Manuel Muñoz Calvo, eta 3 milioi diska saldu dituzte, marka da, ez da?
Bai, eta duela urte asko, baia diskak ez direlako erosten, bestela gehiago izango ziren, ez? Ba, akitiraian etortzen direla Nafarroaren ana, nisarrerak ja erosiak ditut, eta bai, bere fan haundia naiz, ez? Gainera bere izateko modua esate izut askotan, bizitzan, ba, igual pilotari ezateagatik sortia izan dut, ba, jode, pues, famatuak izan diren persona batzuk ezagutzeko momentu batean, ez? Lagunak ez, baina momentu batean, ekitaldi batean, ba, ezagutzen dituzu. Eta hor, antzematen duzu, ba, nork janduen personaia persona, eta nor ez, ez? Eta hauek, zalantzarik gabe, ezetz. Osea, ziren kuadriako deno nor bezala. Oso tipo normalak, jatorrak, mundu guziarekin, eta esate izut. Ez genituen ezertaz ezagutzen, eta neskatabio, onginen beraiekin zerbeza bat hartzen, emazteekin, integratu gituzten bere taldean, eta txaldikara garria pasa genuen.
Beraz, estilo musikalari eutsi diotela, baino baita bere eguneroko bizitzari.
Hori da, eta azkenean normaltasuna, ez? Aber, batetik, sanbarra dago, ba, bueno, nik uste duten musika egiteko modua, ba, ez dira edonor, ez? Hau da, oso polita dela, eta horregatik gustatzen zait taldea. Baina gero bai, transmititzen dutena beti hori da, alaitasuna, ez? Azkenean musika garrantzitsua da nik uste dut edonoren bizitzan, eta jo, goizan goizaltzatzen zara, jartzen duzu horrelako musika laia, eta, ja, pues, bueno, aktibatzen zara, pozik zure, ezagite, emozioak edo egoteko modua aldatzen zaizu, eta beti onere izaten da, eta nere, bai, bidai askotan, pilotariak beti ibilizan gara asko kotxean, orain ere bizitza bizimoduaren gatik ere asko ibiltzen naiz kotxean, ez? Bai, enpresarekin, baita komentarista zaterekin batera, aur gauean adibidez banoa Zumarragara, larun batean sopelanera. Eta beti, ba, musika daukat ondoan eta horrelako musika.
Bariatua, ez da? Spotify bariatua. Oso bariatua. Haizu zen ere, Katalunia aldetik bagoaz nora eta Mexiko aldera erregea, el rei. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar. Zerratik, hainbeste negar eta hainbeste gustatzen zaizun kanta hau.
Bueno, a ver, ez da horren beste letra, esan barra izun musikarentzat oso txarra naizela. Hau da, abezi guziak entzunda badakizea besti den, badakit dena, baina letra ez dudakit, orain ez inoiz gogoratzen ze letra duen, eta askotan ere norden artista eta zein den abestiaren izenburua. Oso txarra naiz, hau da, kontzertutan, imaginatu kontzertutan, kolagunekin, esganekin edo nonekin, eta jendeazten da abestia kantatzen, eta nik entzun dut ezakit, 3 milioi aldiz abestia, baina letra ezakit ongi.
Aizu, baina nik ere badakit, con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda.
Ba, a ber, jende asko lentzat hau da, ezakit, himno bezalako bat, eta niretzatetan nahi entzat, bada, gure mexikanak asko gustatzen zaizkigu, pilota munduan asko... Bueno, mexikanak garrantzia dute, eta nahi eta biontzat beti izan da oso polita. Gainera guk bigarren abizen arrei daukagu, nire familia arrei delako, ez? Ama Asun, Fernando Uxue, eta osea, denak rei gara. Eta bueno, ba, reia ere horra gartzen guretzako garrantzitsua da. Baina gero momentu oso garrantzitsuetan, abesti hau, ba, beti izan da gure ondoan, ez? Abidez duela gutxi pilota Legends Cup bukatu genuen, DJ-a zegoen, eta abesti mota asko izan ziren, baina podiumetik jaitsi ginenean, bukaera abesti honekin, ez? Ba hori, izan genuen, anaiari sekulako besarka deman nion, egin genuen ekitaldi ikaragarri izan zelako, lan asko atzetik oso ongi atera zelako, eta bai, edozein pilota partidetan, edozein ospakizunetan, edozein, ezagit, zezen plazan San Ferminetan, abesti hau beti du garrantzia, eta bueno, ikustut, ez bakarrik guretzat, eustut, jende asko eta askorentzat, ba, besti berezia dela.
Bueno, Vicente Fernández, hor kantuan ari den artista haundia, Jaliskon, jaiotakoa. Llorar y
llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero
Mikel Idoate handiaren biodiskografia egiten ari gara, badakizu, eh? 10 urrats eginen ditugula, horien arte bi bakarrik, baino kanta hauek pilotarekin lotuta nolabait esateko, ez da? Urrengo artista Ubedan jaiotakoa, Jaenen jaiotakoa, duela gutxi etorri zara gainera.
Bai, 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 ezkontzeka garri zon duan.
Bai. Hijito ezkontza bat izan da, edo bakizu hijitoak lau edo bostegun egiten dituzte.
Ba, gutxi gola bere izan da horrelako zerbait, eh? Azkenean, bai, bizitzan egona izen ezkontzarik, esango izut ikaragarriena izan dela, bai, bai, bai.
Eta paisak zer esaten zuen?
Ba, gauza asko, ordu terdi, eh? Ordu terdi, 36 gradu kalean.
Berare luzatu
zen. Trajeta korbatakin, imaginatu, bai. Izan den hori.
Bueno, Joaquín Sabina, haizu, abeslari eta poeta espainiarra, bueno, Madrilen bizi da, aspaldi danik, 14 diska atera ditu, kaleratu ditu. Eta, bueno, beste hainbat artistarekin ere lanean ibili da. Joaquín artista eta kantuaren izena 19 días y 500 noches. Hau ere kanta kutxuna zuretzat.
Bai, Sabina gauza asko esaten ditu eta beste guztietan gauza desberdinak. Netzako egon den artistarik handiena izan da, zalantzarik gabe. Eta betidanik izan naiz bere admiratzaile ikaragarria, ez? Betidanik asko gustatu izan zait eta Sabina beti astero esate dizut momentu batzutan entzuten dudala. Abestia honetzako ez dakit politena den, baina bai agian esanguratsuena da burura gehien etortzen zaidana, ez? Oso berezia, ez? Gauza hola konkreto batengatik, baizik eta bizitza momentu batean etortzen zaidalako agian ama burura, ez? Ze aitak bere kotxea zuen, amak bere kotxea zuen, eta musika desberdinak. Aitari asko gustatzen zitzaion irratia, eta musika jartzen zuen basan dizuen igual bidaietan, ez? Pilota bidaietan eta bar. Baina amari, Sabin asko gustatzen zaio, bere kontzertu askotara joan da. Ni adidez ez naiz Sabinaren kontzertu batera joan, eta horri da, dudan pena bat, eta ze horrein ja pixkat heldu dago, eta horrein ezakit pena mereziduen, baina bere garaian, horatzen dut Serratekin batera sekulako bira egin zutela eta ama hor egon zen eta esan zien ikaragarri zela eta pena hori dut hor egon ez izana, baina bak beti Sabina zuen bere kotxean golf txuri bat eta bueno, pues amarekin zaudenean bakarrik desberdina da, ez, familia osorekin zaudenean eta hori etortzen zait burura eta sekulako goxotasuna ematen dit abestiak.
75 urte bete ditu gizonek, bueno, bide luzea egin duela.
Bizitza gogorra izan du,
bai, bizitza gogorra, bai. Meategian lanean eta
bai, baina bueno, bizitza oso
ordu txikietan,
ez da? Bai, bizitza, ba bueno, oso intensoa, ustut oso artista dela. Ez bakarrik abestien tan askotan hitz egiten du Sabinak, baina mate dituen elkarrizketetan ere zerbait badago, ez? Goratzen dut adibidez El Loco de la Colinarekin egiten zituen elkarrizketak, oraindik ere batzutan jartzen ditut YouTubeen. Eta bai, beste uste dut beste garai bat zela, beste hitz egiteko modua. Uste dut gazteleran egon den bertsolari bat dela Sabina, ez? Bere modura.
Poeta bat, ez da.
Bai, adibidez, pues nereneska gabidez ez dakit euskeraz eta nik batzutan pues bertsoa gustatzen zaizkit eta batzutan pues joaten naiz, ez, bertsoak ikustera eta esaten dit, jode, ze pena dudan hori ez ulertzea, ez? Eta nik esaten diot, jode, pues pentsa ezazu Sabinak egiten duena, noski taldeatuta, baina Sabinak egiten duena, Sabina da bertsolari moduko bat, ez? Hau da, gauza asko esaten dituela honek abestietan, gauza asko esaten dituela, baina beste puntu batekin, ez? Hau da, eta niretzako gaztelera zagoen ezakit bertsolari bakarra, baina bertsolari handiena segurazki Sabina dela.
Eta gero buruko isuria izan zuen eta urratu egin zitzaion abotsa, baina hala ere aurrera jarraitu du eta xarma berezi batekin kantatzen du oraindik ere.
Bai, a ber, nik uste, osea, ikusi duanean nahiko hola dago. Eta hori da pena, baina bueno, ja bizitzaren politena da pertsona hauek, ba, beti transmititzen dutela zerbait, ez? Hau da, izan handiak izan direnak bakarrik bere presentziarekin, egiteko moduarekin beti daukate zerbait berezia, baina, jo, Sabina ezagutu ahal izatea bere momentu potenteenean, jo, uste dut hori ikaragarri izango zela.
Dena den, artista askok bezala adierazpenak ere egiten ditu egoera politikoaz, eta nik uste dut irriste egiten duela zeretan azken aldian.
Bai, nik hori ja ez nahiz horretaraino iritsi egia esango izu.
Ezkerreko erretribuzoriari begira baino, eskubikoari erreparatzen diola gehiago, zuzen ere. Aizu, beste izen propio batekin eginen dugu aurrera, edo bestela bestia entzunen dugu, ari gara hemen tartartan.
Disfrutatu.
Bueno, entzun dezagun.
Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina. Y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María.
Atlantikoaren bestaldera joko dugu segidan, Madrildik zuzen zuzenean, nora, eta Latinoamerika edo ez dakit, Bronx irian ez, Bronx New York delako ez da, Bronxen sortua Anthony Santos, Romeo Santos, ezaguna den artista estatubatuarra, baino oso doinu latinoak bai, jorratzen dituen gizona.
Bai, uste dut, gurasoak puertorriqueñoak direla eta dominikanoak, hau da, latinoa da, bera, bai. Eta musika egiten du. A ber, orain gauza uste dut, sakonagoak agian aipatu ditugu, abesti honek ez du gauza sakonik, baina bizitzan ere batzutan behar da un poquito de marcha eta salsa pixkat, eta egia esango ditut, osea, abesti honek eta beste batzuk esate dituen gauzak, bueno, askotan, ba, pixka salvajada txikiakoa dira, baina nire gustaren zait doinua, nire gustaren zait musika hau, eta festa momentu askotan, ezagit, nire abesti hau, propuesta indecente abesti hau, beti gustatu izan zait asko. Goratzen dut elkarrizketa bat egin zidatela 2014an edo ustuta 14an zela San Ferminetako justo lesionatu nintzen partiduan baino lehenago egin ziduten elkarrizketa bat lehen zegoen YouTube kanal baterako 21 iguales eta lehenengo beti kanta hori zen lehenengo aldera zen eaze kanta gustuko genuen. Eta nik hau batu nuen, gehien gustatzen zitzaidalako eta hola izaten jarraitzen du. Ustut poquito batxatita beti.
Bai, eta bai,
beti etortzen da ongi, beti.
Gerriak mugitzea, ezta?
Bai, salsa bai. Pizkat, joder, zuzaude lagunekin, kubata bai. Batekin, horrelako abesti bat jartzen dizute, eta ja, beste bai, zerbait bizten bai, da.
Euskaldunok ez dakit zenbateraino dakigun mugitzen hor, mostradorearen ondoan.
Bueno, hori asko aldatu da, eh?
Asko aldatu.
Bai, euskaldun asko, eta asko ja... Hasi dira, hori dantza latinoak ikasten, joaten zara zen akademietara eta euskaldunez beteta dago. Pilotariak asko...
Abai?
Bai, pilotari asko oso ongi dantzatzen dute, Unai Laso esate baterako, sekulako dantzaria da, bai salsa eta bai batxata, eta beste batzuk ere badira, eta hori asko aldatu da, eta ustut garrantzitsua dela ere bai, ez? Ustut ere askotan, euskaldunak izateagate, bakarrik musika euskalduna, ba ez du, mundua oso handia da, anitza da, eta denetarik entzun alda, eta horrela egin behar da.
Hori da, Romeo Santos mugi ditzagun gerriak batxata.
I know what you like. Thank you.
Bueno, orain arte entzun ditugu abestiak, Mikel Idoatek ekarriak, gaztelaniaz, La raja de tu falda, esate baterako El rey, 19 días y 500 noches, Propuesta indecente, eta jarraian euskal kanta, euskal talde bat entzunen dugu, euskal letra gain zuzen ere, Bulego taldea eta kantuaren titulua Gure izarrak, Bulego. Bitzetan zerratik aukeratu duzu kantau.
Entzuteko modukoa da, abesti honek Tomas Lizarazu ezagutu nuen, gure kanalaren jarraitzailea da, eta lehenengo aldiz entzun nuen hau Donostin, Tabalakalean ekitaldi batean, eta gero azaldu zidan bere signifikatua, eta neri aitona etortzen zait burura, esaten duenarengatik, eta berak aipatu kontatu zidan abesti honek duen garrantzia, edo bueno, esan nahia, hobesan da, bere lagun baten emaztea hiltzelako, eta bueno, toki batera joaten zela, eta oso polita da, eta nire historiari burura etorri zitzaidan nire beste persona batekin, eta iruditzen zait, bai, ikaragarria.
Beraz, kanta honen atzean, bihotzekoak ditugunen, eriotza egon daiteke, gure izarrak, Bulego taldea. Giratu gora, etxe aurkituko dituzu, ze ondo gauden, esan zenun goizalde baten, presari gabe bizi ginen, udara luze hartan, gozatzen, zurekin bizia gozatzen, zora menera batzutan, orain di urduri jartzen naiz begitara zuzen begiratzean, egia esan espaldian bare bare dago dena urteak pasan. Musika entzuten dugun bitartean kantuan, haizu, eta gainera oso ongi abesten duzu.
Ai, hori esaten dien dik lagunei taneskari, baina behar jok esaten dute, ez?
Nola ez?
Buah, behira, peio. Karagarria izango zen, esatizuz, kontzertu batean abestea. Uztu zen txap, bai, eske, kontzertu batera joaten aizean, esaten dut, osea, tipo horrek sentitu behar duena, bakiz zer den zerbait abestu eta mikrofonoa eta jendeak abestu eta, buah, pentsatut hori...
Rock radikalaren garaietan hori oso ohikoa zen, labaiarrekoz kantatzen, eta igotzen zen edo nor, eta abestu pizka bat, eta gero berriz ere salto batean...
Brutala. Abidez, aipatu duzu jaeneko ezkontzan, ez una beste, baina beste dozen ezkontzetan saialtzen naiz El rei abesten, hori beti, bai. Mikrofona baten badiate, ez dakit ongi edo gaizki, baina.
Nik uste dut tenorea zarela, eta tenorea dugu bestelako musika erritmoak entzuteko, hau ere euskaraz, eta hau talde ikaragarria. Kanturik baduen, hor non baita eskutuan. Behatzak bihurritu, ean norbait ekaztua duen, akorde minoren bat. Ta min eman arte, zure falta izan, ez da musa oberik. Hogeita bost urte bete eta Nafarroarena nagur esan zuten Berritxarraken taldeko kideek, eta Lekunberrin sortutakoak hain zuzen ere, Gorka Urbizua zenolako artista puska, oraindik ere, aurrera jarraitzen du, ezta?
Bai, gu ikastolan geundenean gazte-gaztetatik beti entzuten genuen, ez? Sutagar, gero Berritxarrak, goratzen du Nafarro oinezzen, eta askotan entzun izan ditugula, ez? Eta beti diskekin, kompaktisto hoiekin, eta entzuten genituela. Eta eian etzako Berritxarrak egin dituzten abesti batzuk ezaizkidala asko gustatzen, agian zarata gehiegi somatzen nuelako, eta kontzertu batean horrela, baina abesti beste batzuekin bai. Eta abesti hau, etzako brutala da. Goiz batzutan hola pixkat, triste, edo pixkat hola zaudenean, edo lanera jan bar duzunean, edo motivazioa behar dudanean, hau jartzen dut kotxean, tope, eta, vamos, pasatzen zait dena, eta gainera oso esaldi polit bat dago, esaten duena, ez? Ikasitakoa, desikasten ikasti, ahaztutakoa, ahaztu eta aurrera egin, eta gero lagunen arteko uneak luzarazi, ez? Eta maitasuna egin maite dugunekin. Hori eta hori tatuatzeko modukoa.
Hori da, aizu, eta gainera esan zuen, kanta honean inguruan, katedral bat bazterrean ustekotan egon zirela.
Begira.
Amar kanta sartu zituztela disko honetan, baino hau zela amaikagarrena, eta duda egin zutela, eta azkenean sartu zutela, baino, bueno, gogotxarrez ez dute esanen, baino, bueno, bai, eta bai. Kantarik haundien anik uste dute diskonetan.
Batzutan kasualitate, zagian pentsatzu zu zerbaitek ez duela funtzionatuko, eta ez dakit, ez? Batzuk erlijioan sinisten dute, beste batzuk, euskarazak indola esan, baina el destino, ez? Horretan, etorkizunean sinisten dute. Batzutan horrelako gauza kasualitatez gertatzen dira, baina azkenean ez ere ez da kasualitatea, ez? Eta hori, esaten duenean maitasuna egin maite dugunekin, joa, inbeste modu daude, ez? Maitasuna egiteko maite dugunekin, batzutan azten zaigula ere bai, ba, eske saldio dira.
Horretan ere musikarekin, agian musika suave, instrumentala.
Bueno, honek, tope jartzen zaitu eta bai. ongi dago, bai, bai.
Baina, esan nahi dut, maindire artean zaudenean, horrere musika edo musika berez.
Hori behar den moduan. Momentu bakoitzean, momentuak eskatzen duena, Peio. Hori ezin da planeatu. Planatzen diren gauzak ez dute romantiko puntu hori, eta
horretaz beste egun batean solastuko gara, neba duzu. Eta batean, Los Zopilotes txirria.
Ba, hombre.
Baina, nola bururatu zaizu talde hau ekartzea? Zerkantik hautatu duzu?
Ba, mexikanak asko gustatzen zaizkidalako, talde asko gustatzen zaizkidalako, egia da, baktutan bakituela gutxi polemika bat izan zela, baina nire taldea asko gustatzen zait, eta bere mus, lehen aipatu duzu Joaquin Sabina, azkerreko, nik artistak gustatzen zaitzit bere musikagatik. Gero bakoitzak pentsatzen duena edo ez, hori ja referente bezala hartu edo ez bakoitzak izan dezake bere opinioa edo bere gozoak ikusteko modua, baina nire artista bat gustatzen zait ez hitz egiteko baizik eta musika egiteko, ez, edo artista artea egiteko. Eta bere musikagatik juzgatzen ditut eta asko gustatzen zaizkit Zopiloteak, bere kontzertu askotara joan naiz, eta gero abesti hau ba oso esanguratsua da niretzat, ze nire neska ez dakita besti honekin ezagutu nuen, baina ustuta besti honekin konskistatu nuela.
Haizu, zure neska sarritan agertzen ari da biodiskografia honetan, urrengoan berarekin etorri. Haizu, Los Zopilotes txirriauz eta entzuten ari garen kantuaren titulua No es extraño. Estilo ezberdinetan, baina zeman maite ditugun Nafarroan, mexikanak, rantxerak eta bestelakoak zergatik izan daiteke hori, ezta? Gorroto ditugun asko ere bagara, baina, bueno.
Bai, bezakit. Bezakit zergatik den peio bian, izutezut horretan pentsatzeko denborarik izan.
Txutxini baina ez daituko dugu telefono
zer xeago. Pues, denetarik dago, abiez, dosten hanpa Asier Mariatxi ere asko jarraitzen ditut, ez ditut hemen sartu, baina niretzako talde polita da, gainera Mikel Artuts, ba, joe, gurekin jokatu du beti danik pilotan, eta ikusi dugu txiki-txikitatik zenbat maite izan duten musika, eta noraino iritsi diren orain, ez, eta bere, esate izut, bere etapa guztiak beraiekin bizi izan ditugu, eta sekulako meritua du, ba, egin dutena, eta asko daude, nik ustut musika laia dela, eta egia esango izut, eske bazkal ostean ez zait, edo afal ostean kubata batekin herriko festetan ez zait plano berik bururatzen, ez, hori baino, azkenean, jode, laguna maite duzun jendea, ba, gin tonik batekin musika hau, alaitasuna, jendea pozik, arazoak bazer batera uzten dituzu, orain uda partean gaudela, pues, zait. Ez que dagoen planona agian hori hori da.
Los zopilotes txirriaos, gergilago festetan, esate baterako, ba, ezta?
Ba, hori da.
Hogeita mar gradu, gau erdiko amabitan, ba, esate baterako, ba, ezta?
Gustora.
Eta gero errekara, baino bat hartzera, jongo ba, gara.
Errekara edo gero ostatura, Romeo Santos jarri, da berritxarrak, eta gero etxera.
Bueno, nahazten ari gara talde guztiak eta kantu guztiak. Bueno, biodiskografia egiten ari garela, amar kantu eskatu dizkizugu, eta segidan barrikada, zure auzoko talde bat, ez da?
Hala, gure himnoa.
Bueno, zu sortu gabe, zinen.
Bai, sortu gabe nintzen, baina esate horregatik, sortu nintzenetik, abesti hau beti entzun da txantrean. Eta txantrera etortzen da, ez dut eldrogaz ezagutzen, egia esango dizut, ez dut taldeko la inor ezagutzen, hau da, harreman personalik ez dut, eta zentzu horretan ez da niretzako ere sekulako ez da egit, ez jarraitpena, ez naiz sekulako jarraitzele izan barrikadarena, baina beti entzun izan dut bere musika, ez abidez ez naiz kontzertu batean egon, baina abidez txantrerako plazan igual jo dutenean edo beste momentu batzutan bai jarraitu dela, baina abesti hau ez da, eta beste bi hiru abesti bai, ez abidez San Fermietan peinarekin goazenean, txantrerako jaietan, lagunekin edo zein ezkontzatan, beti hautatzen dugu abesti hau, adiez, ezkontza lagun baten ezkontza batean opari amateko, ez? Hau da, esanguratsua da, burura etortzen zain nire jaioterria, nire tokia, munduan, dela txantrea, orain abidez ez txantrean bizi, ba, bueno, baina txantrea egiteik oso gertu bai, baina bizitza oso aurre egiten dut. Eta batzuk ibal kanpotik esan, txantreako beti hau da gozaberarekin, ez? Baina txantreakoa garenok, eske, araitzultzen garenean, txantrean beste lasaitasun bat dago, denok elkar ezagutzen dugu, eta joaten zara txantrako piztinara, eta ondo de zure betiko ezagunak, ez duzu, deskonektatzen duzu erabat, eta hori da zure tokia munduan, ez? Eta abesti honek, uste dut, momentu horretara, edo toki honetara ekartzen didala.
Te isa, ez da, Republika Independiente bat zaretela iruñan.
Munduko, noa, zena, kapital mundial, ez?
Bai, kapital eta...
Iriburu mundiala.
Eta auzo gatazkatsua, barre konfliktibo, ez da?
Bai, bueno, gu gure garaian ja, ez? Baina gurasoek bai kontatzen didatela, ez? Bai. Grisak eta barrikatak, bai, eta zeuden urte horiek, eta nola korrik egiten zuten hoien aurretik, bai, bai. Eta ba, bai, historia pila kontatu dizkiate gurasoek, han ere baiek ere hor zeudelako noski sartuta, eta bai, azkenean guia jaio ginenean beste gauza bazen, eta oso herri lasaia mantendu bizi izan dugu, baina bueno, oraindik mantentzen da, ba, ezagit, nortasun berezi hori.
Polizia ez geisteko nik ezagutu ditut barrikada, baino sekulako barrikada, bai. 2-3 metrokoak non Olida. Eta Labriten. Olida. Labriten ez geisteko txantrea da.
Bai, bai.
Beraz, kilometro bat lehenago.
Bai, bai, eta kontatzen didate, ba, joe, urte, bueno, iabete batzutan, egunero zeudela barrikadak txantrean, grisak ezin zirela sartzen zirenean, jendeak ies egiten zuela, eta orduan jendeak irekitzen zituela, ateak bere etxeetan sartzeko, txantran egin zen uste dut Iruñeko lehenengo lentzeroa, oker ez banago, persona batzuen artean aita zegoen hor sartuta, eta aitak egin zuen, esaten dit beti ba, ez zela orain bezala egurrezkoa baizik, eta burnizkoa asko pisatzen zuela, aitaren lagun min bat, eta aitaren barruan zegoen txantran sortu zen ezagit lehenengo, baina bueno, lehenetariko rastroa, hau da, bai. Plazan jartzen zela, joe, pues nere gurasoak izan dira hor murgilduta urte askoan, ez? El sidrasekin, agian batzuk ezagutuko
zuen.
Pues kuadrilla hori eta horretakoak ziren, eta beti hasirati ba, kontatu izan dizkigute historia horiek, ez? Eta guia beste, ba bueno, urte batzutan bizi izan gara, baina historia horiek entzuteak, ba bueno, gu txantrakoa gara.
Bueno, no hay tregua, abestia ez du entzun orain arte. La salida. Barrikada entzuten ari gara, gero Enrique Villarrealek, el drogasek, bere bidea hartu bai. Zuen. Nik esango dizut, nahiago dut, orain el drogasek egiten duen bai. Kanta estilo forma hori, ezta? Bai, batzu. Lasaiago, nola baita esateko, letra sakonagoak.
Bai, nik uste momentuak badirela, ez? Azkenan bizitzarekin batera doa hori, ez? Nik uste gaztea zarenean, ba, bixate, indarra eta gogoa eta revoluzioa eta gehiago egiten duzula. Eta bizitzan aurrera zua zenean, ba, denok pixkal lasaitzen gara, ez? Ni ez naiz duela mar urteko mutil gazte hori, eta zu ez dela ere duela mar urteko mutil gazte hori.
Ez ditut bat ere maite bere buruko txalekoa, bere buruko zapia, gero txalekoak ipintzen dituenak. Nik uste dut beste estilista bat
bai,
behar.
Ba, bai, apeio, bakoitzak bizitzan egitea nahi duena.
Bai, nahi duena, bai.
Nahi badu bainu jantziz atera kalera ateratzea. Osa, azkenean besteari errespetua badiozu, bakoitzak egitea eta jaztea eta esatea nahi duena.
Bale, ardezagun zazpigarren bilabesa ez, amaseigarren bilabesa. Nora joateko? Ba, Berriozarrera, hain zuzen ere. Marea eta Kutxi Romero entzutera, hain zuzen ere. Bitzetan, esaidazu, zergatik hautatu duzun kanta hau, Marea la Luna.
Talento ikaragarria eta guk 12 urte dola genituenan ikastolan pasaziaten bere kaseta eta egun horretatik kuadria osoa izan gara bere jarraitzaile sutsuak. Azkeneko kontzertu Nafarroarenan duela urte bat egin zen, zailak bat edo bian zen, eta han izan ginen kuadria osoa eta beti izango da horrela.
Oso kritiko nago gaur, baino kanta guztia berdinak irutzen zaizkit.
Ba, agian zure belarria pixka findu behar duzu.
Mexiko nere bada beste talde bat, orain ez daukat gogoan, gero etorriko zait. Bueno, Marea, entzun dezagun, La Luna me sabe a poco. Bueno, hau ere Berriozarren figura bat esaten dute, haizu. Familia Zabala, gainera, eta diskideak, eta, bueno, personaje bat bihurtuta.
Baina, bioz, nera, itak lan egin du, hori, jubilatu da, justo, Berriozarren udaletxean, eta musika eskolarekin harremana handia du,
bai.
Eta esaten dit, abiez, bere gitarrista, eta sekulako musikariak direla, osea, za kasualitatea. Uste dut bera Kutxi dela agian aurpegi ezagunena eta bere burua ere artistek bezala pentsatzen du, ez? Eta uste dut artista bezala bizi dela, baina ez bere musikariak, sekulako musikariak dira eta ez da kasualitatea.
Behin egin nion, zazpikal dizkarirako elkarrezketa bat, yo soy un poeta de la mierda, tío. Y pon el titular eso, además. Soy un poeta de la mierda.
A ver, arte egiteko uste dut bizitza zeharka behiratu behar duzula, ez? Eta lehen Sabina aipatu dugu beste modu batean, baina Kutxi ere horrelakoa da, eta pentsatze dute Enrique Villarreal, eta horrelakoak bizitza beste modu batera ikusten dute, eta inspirazioa beste modu batutan bilatu behar da, eta horregatik egiten duten, eta horregatik dira bereziak. Ze bereziak ez balira, ez duten esate dituzten gauzak esango, ez? Orduan, artista izateko bai, beste begirada behar duzu.
Bueno, bitxikeria bat ere ekarri duzu amaitzeko, errematea egiteko.
Sorpresa.
Zer egingo dugu? Entzunen dugu edo zuk azalpen batzuk emanen dituzu?
Nik nahiago dut zatia, lehen esan dizudan zati hori jarri eta gero azalduko dut.
Venga, eman egurra.
Ez itzali ratia, Yo ya probé el bombetero por mi templo.
Rantxera gustatzea barkatuko dizut. Baina jota zenbait gustatzea, ez dakit, aizu, jota honetan, zer da ditzen ari garena?
Ba, begira, nire Aitona Mona, Juanito eta Pilar, herri berrikoak dira, eta beraiei biodiskografia bat egiten badiezu, hamar jota jarriko dituzte. Baina abesti hau berezia da, zeren eta gutxikia ginenean, ba, nire amak eta aitak eramaten gituzten, nire Aitonaren etxera, beraz lan oian martzuten, eta beti Aitonarekin gindua zen ikastolara, beti. Aitona Juanito joan den duela bi urte ja hil zen, baina beti gogoratzen dut, nahiak edere, nola joaten ginen bere kotxean, ni jartzen ditzen kopilotoaren eserlekuan, eta beti kasetarekin jartzen zituen jota batzuk. Eta gu beti eskatzen genion, hau, Indurainena. Eta orduan, egunero urte asko-asko-askoan iristen ginen lehenak ikastorra, gero bera irekilerikoara zijoalako, eta beti jota honekin eta beti eskatzen genion. Gehi osango izut, 7, 8, 9 urtekin Aitonak esaten zidan, ezakizu gidatzen, baina ongi ikasi behar duzu gidatzen. Orduan, ez genuen gidatzen, baina bera joaten zen bakarrik volantearekin eta esaten zuen, venga, orain sartu lehenengo martxa, gero bigarrena, eta orduan niko pilotoaren eserlekuan, ezkerrarekin lehenengo bigarrena, eta gero ez zer esan gabe, zuk ja, jakin behar zenuen, ze martxa jarri behar zen momentu bakoitzan, ez? Orduan, detaile guzti horiek burura datorkin. Nire Aitona izan da, nire bizitzako persona importantena etariko bat, asko-asko irakatsi dugu, asko gozatu genuen berarekin, ordu eta pila-pila pasa izan ditugu berarekin, eta duela bi urte joan zen, baina, abesti hau jarri barra nuen beraren gatik, omenalditxo bat egiteko, eta batez ere niretzako oso garrantzitsua delako, eta entzuten duan bakoitzan, etortzen zaizkidalako, nire bizitzako momentu zoriontsuenetariko asko burura.
Aizu, plazera izan da, zure kanta kutxunenak entzutea, amar ekarri dituzu, baina beste hainbat ere izan zitezkeen.
Bai, bai.
Ona etortzen diren lagun gehienak, biodiskografia egitera, esaten digute, oso zaila egin zait, amar hautatzea, ez da?
Bai,
zerrenda egiten hasi.
Artista asko daude, ere, agian gauza baten gatik edo beste baten gatik erreferente izan direlako, edo, esan, dizun dene gaztetasuna, el kanto, el loko, melendi, orain da biz Euskal Herrian dago netzako artista ikaragarria dena dela Peio Erreparaz, ongi ezagutzen duzue, ustut Peiok egin duena eta egiten ari dena euskal musikarentzat sekulako revoluzioa izan dela eta izaten ari dela, eta ez dut abestirik sartu, agian ez delako niretzako berezi, abesti berezi bat izan, baina ez dakit, ispilu bat da ere bai, ez, nire azkenan enpresa munduan eta goza berriak egiten ari gara beti, eta niretzako erreferente bat da, edo inspirazio persona bat, eta horrelako beste batzuk ere izango ziren bai.
Haizu, pilotari batzuekin rock talde bat antolatu dezakezue edo
ez dakit, pilotariak Martija kadiz piano oso ongi jotzen du.
Bai.
Beste pilotari batzuk daude ongi kantatze dutenak.
Elkarrizketa egin nion, haizu, Martija, pilotariaren eskuak dituzu, zer nolako krema ematen duzu?
bai.
Bestela teklak nahiko finak direlako.
Bai, igual urteak pasala pixkat, ez? Behatzen bat pixkat tolesten zaio, eta orduan hasten daia gizki jotzen, baina ongi oso ongi jotzen du. Eta beste batzuk ere badira, akordoia, trikitixa, eta jotze dutenak, baina, orain arte ez da artista, artista bat izan zen, Pampila Dutx.
Hori da, Pampila Dutx. Hori ere joan zitzaiguna, ez da? Iparraldeko semea. Mi esker, eta plazer izan da zurekin egotea, eta zuk ekarri dituzun abestiak gozatzea. Aio eta ongi izan, Mikel, idoat.
Eskerrik asko, besarka.